masiga ala abadani afombolo nyashine fle mwomi mani na kanga ke neka dangani jamana injoli kula na abiseka faraneka barake jamana ere kahere na kanyeta uhungu konana ninye tuliki jamana tikikoro Barack Obama kadankan koro na shive sambi ulumfla ani ulumfla la kumaka unyi kumaka nunu ayake hakili jagabo manjan kofe aseka sukandilike mwo uka aka politiki jekulu konana mimi na bla jamana tikidankan jorola aya farakan fene kafoko mkorotolendo kabara damine ni muso nunu bela jelenyi ni jamana injoli ana anyeta uka amala aris kasugandili Joe Biden fe bedu tariku konana sabila muso ni ale buruju wora jamaiki jamana din tungala dendo minana ameriki sigila ani indian siado uluka furu nyonya ale sorola ulufononana ewa kanake bi muso folofolo para fimanyi ne aburuju wora ameriki du sud ni politiki jekulubayi mbaka kieboye jamana tigia danga jorola ila selikela uka fola ko ni jamana tigia sorola si demokratiki mwo uka kiebofe awa ko ni muso ni mbena nake jamana tigia danga kima folofolo ye ameriki jamana ereka Joe Biden kakumaka unkaira kafoko farafin sumurundeni nunu ko nyina kelembe uluko ameriki jamana konana uga ayira kafoko ambe domine kubi ko sumurundeni farafima nunu ewa ulu nyebu uyere la chuga uyere la daka kafo dana ya mintalien flene kada Kamala Harris kani ne ulu ye ganye soro jamana tigia joro nyinina na abina nake jamana tigi danganyi ameriki jamana konana bi kuma nunu befoku mamina ayasoro Kamala Harris asigilembe kanyama jota Joe Biden kakumaka nunu lame aleka kuma ukofe Kamala Harris ye kumata kahakile na udi ewa musu sumurundeni fimau farafimau animo fimau uluka tablo ye jamana inkonana ayeta sibla feneke kanyeshi Joe Biden denge ubo Biden na fatura samba fla anitanduru wakati la nga donia besi kamali ima kosebe.